La înălțime cu calm. La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În calitate de stat semnatar al Cartei Europene Autonomie Locale și membra a Consiliului Europei, Republica Moldova și-a asumat mai multe angajamente pe domeniul democrației locale. Inclusiv una dintre condiționalitățile Comisiei Europene pentru începerea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană este elaborarea unei reforme administrative axate pe creșterea capacităților administrative la nivel local și central. În acest sens, guvernul a elaborat o strategie de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030. Despre progresele și restanțele din domeniul democrației locale, dar și despre prevederile strategiei, aflăm în cadrul acestei emisiuni. Protagoniștii ediției de astăzi sunt directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, codirectorul executiv la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Adrian Iermurachi, și Marcel Bobeica, primar de Gangura Ialoveni. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
La înălțime cu calm. La înălțime cu calm.
Pentru început, un buletin de știri. La 9 februarie la Strasburg și-a desfășurat lucrările Comitetul de Monitorizare al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Agenda a cuprins subiecte privind onorarea angajamentelor de către statele semnatare ale Cartei Europene Autonomiei Locale, membre ale Consiliului Europei. În luările de cuvânt și în contextul procesului de post-monitorizare a implementării foii de parcurs și angajamentelor statului nostru în domeniul democrației locale și regionale, raportorii Mark Kuhls și Gunn-Marit Helgesen au atras atenția asupra unor progrese din ultima perioadă de timp, dar și asupra unor restanțe și semnale de îngrijorare. Îngrijorările vizează creșterea unilaterală a salariilor din administrația publică locală, fără acoperire financiară, precum și situația precară a angajaților din administrația publică locală la capitolul remunerarea muncii. De asemenea, Comitetul de Monitorizare a examinat adresarea primarului municipiului Chișinău privind problemele legate de relațiile autorităților municipale și celor centrale în perioada crizei refugiaților, compensarea cheltuielilor suportate din bugetul municipal în acea perioadă, criza de la apă, canal, etc. Membrii delegației noastre au vorbit despre schimbările pozitive înregistrate în ultima perioadă, în mod special la capitolul dialog instituționalizat, măsuri concrete de descentralizare la elaborarea politicii bugetar-fiscale, liberalizarea completă pentru impozitul pe bunuri imobiliare, terenuri, modificări în procedura de achiziții publice, adoptarea cadrului legal privind asociațiile intercomunale. Totodată a fost reiterată necesitatea atragerii atenției asupra altor subiecte extrem de importante, precum diferența enormă în remunerarea angajaților instituțiilor centrale și a celor de la nivel local, lacunele în domeniul gestionării proprietății, menținerea transferurilor în bugetele locale la nivelul anului 2020 în pofida creșterii inflației cu 30-35%, etc. De asemenea, potrivit reprezentanților delegației noastre, unii dintre aleșii locali semnalează apariția riscurilor de presiuni, mai ales acum când Republica Moldova intră în perioada electorală. În opinia noastră, aceste semnale sunt niște cazuri izolate și nu sistemice, dar, în orice caz, am dorit să cerem Congresului să acorde maximă atenție acestor practici, luând în considerare experiența negativă anterioară, au afirmat membrii delegației noastre la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. În concluzie, a fost subliniat faptul că Republica Moldova are progrese importante și vizibile, dar au mai rămas probleme care trebuie să fie în atenția Congresului pentru a face toate aceste schimbări durabile și irreversibile. La rândul său, Comitetul de Monitorizare și raportorii au anunțat că pregătesc o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada martie-aprilie curent, în cadrul căreia va fi examinat gradul de implementare a angajamentelor Republicii Moldova asumate în raport cu Consiliul Europei în domeniul democrației locale și regionale. Reforma administrației publice are un loc important pe agenda politică a Republicii Moldova. Principalele obiective sunt modernizarea, optimizarea și creșterea potențialului de dezvoltare. Despre ce reprezintă conceptul următoarei strategii de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030, pașii spre concentrarea apeleurilor asupra serviciilor, dar și activităților de interes local, s-a discutat în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Potrivit președintei Comisiei Administrație Publică Larisa Volof, o astfel de reformă a administrației publice trebuie să fie bine gândită, astfel încât să păstrăm ireversibilitatea cursului european. Citez, nu ne dorim să nimerim iarăși într-o capcană asemeni celei din 2001, atunci când a fost revăzută formula administrativ-teritorială. Vrem să avem un consens foarte larg când luăm decizii importante, iar consultările vor fi organizate nu doar cu autoritățile și cetățenii, dar și cu societatea civilă, mă refer la experți. Analiza, metodologia pe care pot să ne ofere asociațiile, organizațiile sau experții din domeniu. Citat închis, directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a constatat că trebuie să ținem cont de contextul social și istoric de reformele nereușite, chiar și cele care au fost bine intenționate, dar au rămas în mentalitatea oamenilor ca unele păguboase. Toată lumea înțelege că elementul teritorial trebuie să fie abordat, însă, în prim plan, trebuie să punem descentralizarea economică, financiară, patrimonială, delegarea competențelor, astfel încât cetățenii să fie în câștig, nu iarăși în pierdere, a afirmat reprezentantul CALM. Fostul deputat și ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, reprezentantul IDIS Viitorul Igor Munteanu, a tras atenția asupra faptului că răioanele sunt instrumente ale unui sistem perimat și că acestea trebuie să fie înlocuite cu ceva mai bun. Citez, acest lucru înseamnă că trebuie să lucrăm pe competențe și pe extinderea bazei fiscale pentru ca autoritățile locale de primul nivel să fie durabile, viabile și să dorească să inoveze, citat închis. Deputatul membrul Comisiei Administrație Publică Vitalie Jacot a fost de părere că amalgamarea este o readucere la normalitate din punct de vedere juridic a administrației teritoriale. Avem experiența multor sate din Republica Moldova care sunt asociate în comune, fiecare are specificul său local, dar, de regulă, problemele cu care se confruntă sunt aceleași. În rezultatul amalgamării se vor optimiza cheltuielile pe care le suportă administrația, iar cetățenii vor obține servicii mult mai calitative. Acum, cele mai multe resurse din bugetele locale se cheltuie pentru sistemul de învățământ, o parte pentru salarizarea personalului și circa 11% revin domeniului locativ comunal și investițiilor. Un alt deziderat ar fi majorarea veniturilor proprii ale localităților, dar nu toate au un număr suficient de agenți economici puternici, o carieră în preajmă care ar genera anumite venituri și în aceste condiții, amalgamarea este un colac de salvare pentru asemenea localități, a declarat deputatul Vitalie Jacot.
La înălțime cu calm.
Așadar, stimați prieteni, tot despre reforma administrației publice, conceptul strategiei elaborate de guvern, despre progrese și restanțe în domeniul democrației locale vorbim și în continuarea acestui program. Așa cum vă spuneam mai devreme, o delegație a Republicii Moldova a mers recent la Strasburg, acolo unde s-au desfășurat lucrările Comitetului de Monitorizare a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, ne oferă mai multe detalii despre subiectele abordate acolo.
Știți foarte bine, Republica Moldova, când a devenit membru a Consiliului Europei, și-a asumat mai multe angajamente, reforme în domeniul democrației, drepturilor omului și așa mai departe. Deci, în acest sens, unul din domeniile problematice, care până în prezent este considerat, să spunem așa, problematic și în atenția Consiliului Europei, este și democrația locală, adică tot ce se întâmplă cu administrația locală, cât este ea de independentă, ce posibilități are administrația locală de a-și îndeplini deplini mandatul de a-și satisface necesitățile și cerințele cetățenilor. Relația ei cu puterea centrală, presiunile, știm că au fost pe tema aceasta foarte multe discuții, au fost și toată lumea a auzit perioadele anterioare câte probleme erau cu presiune asupra primarilor, cu lipsa de resurse, cu protestele primarilor și autorităților locale în general, cu sumedenie de probleme legate de salarizarea în domeniul administrației publice locale, cu alegeri anulate, contestate, foarte, foarte multe probleme legate de tot ce înseamnă administrația publică locală. Aici vreau să vă spun că, din păcate, în Republica Moldova, deseori, domeniul ăsta a fost cumva mai în umbră, în sens considerat de autorități, de clasa politică, guvernamentală, ei considerau cumva că administrația locală e un fel de anex la cea centrală și ce o să decidă la nivel central, ce o să se facă sau să se îndeplinească la nivel local. Ceea ce, cum a demonstrat, de fapt, toți acești 30 de ani de existență independentă a Republicii Moldova, a demonstrat că nu e chiar așa. Noi, în rezultat unor astfel de abordări și disconsiderări rolului administrației locale, am ajuns în situația când, pe de o parte, au fost multe intenții, multe guverne cu intenții parcă bune, cu multe programe, strategii, promisiuni de a rezolva problemele cetățenilor, de a-i dezvolta, de a-i acorda servicii și așa mai departe, pe de altă parte, cu un proces de fapt invers, când lucrurile nu chiar avansau, dar oamenii se dezamăgeau, migrație masivă și așa mai departe, și tot aceasta din cauza că, mie îmi place această expresie, că o aripă, pentru că administrația publică are două aripi, administrația centrală și cea locală, sau Republica Moldova în persoana administrației publice în general are două aripi, stânga, dreapta, nu contează, și iată o aripă masivă, cum este administrația locală, cam era cam totdeauna frântă într-un anumit sens și nu a fost pusă în lucru. Ca exemplu vreau să spun că în același timp avem dovezi foarte bune, perioade scurte de timp, așa, cumva izbucnire așa de lumină, da, spunem așa, de înțelegere, că poate puțin repararea aripii care se numește administrația locală, și atunci ne-a mișcat foarte rapid. Chiar eu vreau să vă dau niște exemple în diferite perioade, în anul, de exemplu, 2016, atunci când au început să se înțeleagă, sau chiar în 2012-15, s-au făcut niște reforme în beneficiu administrației locale, s-au eliberat mâinile lor puțin, li s-au dat mai multe posibilități pe plan financiar să facă niște lucruri. 2016, iată 2021, 2022, chiar la sfârșit, s-au făcut niște acțiuni. Le menționez. De exemplu, li s-au dat posibilitatea să folosească bani pentru drumuri. Direct au început să vină bani pentru drumuri. Dintr-o dată s-a schimbat atmosfera în satele noastre. Să vedeți, primarii, autorități locale au început să aibă posibilități să facă trotuare, să vă repare porțiuni de drum, să le curăță iarna. Bani nu smuls, nu mari, dar au început lucrurile să se vadă schimbări. Au început să vină niște bani pentru iluminat stradatul. Satele noastre s-au iluminat. Multe din dânsele s-au schimbat la față. Iată program Satul European. Au început să vină bani iarăși în primăriile. La majoritatea primăriilor au început să se repare diferite edificii, să se construiască parcuri, reabiliteze și multe locuri publice și așa mai departe. Deci lucrurile atunci când s-a înțeles, când guvernarea la un moment dat a înțeles că fără această încredere în administrația locală și consolidarea a posibilităților administrației locale, sau noi îi spunem autonomie, descentralizare, adică transfer cât mai mult posibilități către administrația locală, Republica Moldova nu are nicio șansă să avanseze pe calea dezvoltării, modernizării și inclusiv implementării angajamentelor sale. Și iată cum am ajuns la faptul că, anumit din acest motiv, că în lumea occidentală, în lumea europeană, în Uniunea Europeană, la nivel european, de mult deja se cunoaște cât e de important rolul administrației publice locale, a democrației locale, a descentralizării, a autonomiei locale, diferite aspecte și elemente. Consiliul Europei întotdeauna a considerat acest element foarte important în raport cu țările membre. Din cauza aceasta a pus niște indicatori, niște criterii și le monitorizează. Și atât noi, ca țară, suntem monitorizați deja pe tot parcurs cât suntem membri a Consiliului Europei și respectiv, pe de-o parte, Consiliul Europei, prin experții săi, prin vizitele sale de monitorizare, că nu e așa de simplu, există o metodologie întreagă ca în mod obiectiv să fie creată impresia care e situația reală în teritoriu, plus aceasta, având în vedere opiniile din interior, întâlnirile cu diferiți actori politici, cu diferite grupuri de administrație locale, diferite nivele și așa mai departe, își creează opinie generală și iată, periodic ea este analizată și se vine cu recomandări față de guvern, de administrația centrală. Și un lucru important este că, iată, situația din administrația locală sau democrația locală, acum, în afară afară de faptul că ea este analizată la nivelul Consiliului Europei, un element important, ea a devenit acum parte și angajamentului nostru în raport cu Uniunea Europeană în calitate de țară candidat la Uniunea Europeană, pentru că implementarea așa numitei foii de parcurs, care există o foaie de parcurs semnată între Republica Moldova și Consiliul Europei în anul 2021, respectiv ea este parte a planului de acțiuni în calitate de țară candidată. Și iată, în cadrul acestei ședințe recente la Strasbourg a fost prezentat raportul din partea experților. Ei au constatat mai multe aspecte pozitive care s-au întâmplat în comparație cu, spunem așa, 2-3 ani în urmă, când era o presiune enormă asupra administrației locale, cu dosare penale intentate. Deci eram una din țările cele mai criticate, vreau să spun, că alături din câteva țări la nivelul Consiliului Europei, privind situația, prin modul cum se comportă guvernarea în raport cu administrația locală. Țineți minte, alegerile nevalidate, cazul lui Dorin Chertoacă, care a fost lipsit de funcție, de fapt, după ce astăzi știm decizia instanței judecată că pe nedrept, dar viața omului a fost distrusă, dar și astfel de vieți distruse au fost a multor primari, prin intentare de dosare penale, prin arestări nelegitime, cu mascați și așa mai departe, prin faptul că nu se implementa descentralizarea financiară, acțiuni de descentralizare financiară și așa mai departe. Deci tot cumulă aceste de probleme. Și atât în cadrul acestei ședințe, revin la dânsa, au fost constatate aceste progrese, mai mult progrese, le-am menționat. Ca progres a fost menționat faptul că s-a schimbat totuși atmosfera în administrația locală. Deci nu mai există acele presiuni politice, administrative atât de vădite. În același timp s-a menționat faptul că sunt niște progrese și pe calea de descentralizare financiară. Deci am menționat fondul rutier. Banii au început să vină direct către administrația locală în volum de 100% din taxa pe drumuri. Deci a crescut de două ori, la 50% la 100%. În afară de aceasta, printre ultimele modificări a fost că banii aceștia pentru drumuri pot fi folosite inclusiv în alte proiecte de infrastructură, inclusiv în calitate de contribuție la alte proiecte, ceea ce e foarte important, pentru că știți foarte bine că resursele sunt destul de limitate, începând cu anul acesta, după schimbările din anul trecut la politica bugetar-fiscală, acum autoritățile locale pot să folosească banii aceștia pentru a atrage mai mulți bani, pentru că peste tot loc se cere contribuția localității. S-a schimbat impozitarea în domeniul imobililor și taxelor locale, respectiv s-a dat libertatea administrației locale ca în parteneriat, în discuții cu mediul de afaceri local, cu cetățenii, să stabilească cotele reale, pentru că erau și aici mari probleme. Deci s-au adoptat niște legi importante, s-a clarificat de 10 de ani problema legată de obiective acvatice. Erau folosite de diferite, hai să spunem așa, de diferite subiecte cu o neclaritate mare prin statutul lor, bugetele locale nu primeau resurse financiare, cetățenii nu aveau acces la obiectivele acestea acvatice pentru adăpat, pentru diferite scopuri în agricultură care puteau fi și așa mai departe. Și s-a schimbat tot pozitiv lucrurile în domeniul cotelor valorice. Dacă toată lumea știe ce înseamnă, mai ales cei din mediul rural, erau foarte în rezultat privatizărilor anterioare, au rămas foarte multe bunuri cu statut neclar, împărțiți în mii de cote mici, dar care stricau și aspectul satului, orașului, dar în același timp care nu puteau fi folosite. Deci multe lucruri, asta e partea pozitivă. În același timp, sigur că s-au menționat și aspecte negative care au ajuns la Consiliul Europei. Am uitat să spun că în ultima perioadă s-a îmbunătățit și dialogul. A început să lucreze Comisia Paritară, au fost create grupurile de lucru și așa mai departe, numai că problema cea mare că, iată, nu mai începem noi să lucrăm și avem schimbări de guverne și această instabilitate, cred că își spune amprent. Sperăm că noul guvern, așa avem aceste asigurări, va continua toate cele bune care au fost realizate anterior. Printre problemele care au fost constatate, în primul rând, au fost constatate faptul că până la urmă nu s-a înțeles totuși ce înseamnă comunicarea aceasta și dialogul instituționalizat efectiv. Și din această cauză, pe parcursul ultimului, spunem așa, an și jumate, au fost multe pretenții, dar acesta numai din partea administrației locale a noastră, față de guvernare, dar și din partea diferitor actori din societate, privind comunicarea. Comunicarea a lăsat de dorit, spunem așa, și din cazul că multe lucruri n-au fost în prealabil discutate, spuse la punct cu administrația locală, au apărut mai multe incertitudini legate și probleme de imagine. imagini, inclusiv. Ne aducem aminte numai cât gălăgie s-a făcut cu așa numit proces de asigurare cu lemne. Cineva a decis, a anunțat, pe urmă au început să se dea seama că mai sunt mai multe nuanțe care trebuiau discutate în prealabil. După aceea existau mai multe lucruri legate de fapt că multe ministere erau foarte închise. Foarte închise, nu ieșau la discuții, nu se dorea discuția asta pe diferite probleme care vizează aceste ministere. Și deseori ne trezeam cu niște decizii și hotărâri luate care nu țineau cont de realitățile în teritoriu. Chiar o problemă importantă a fost, iată, din ultimul timp și care se vehiculează foarte mult, modul cum s-a decis creșterea aceasta salarială. Știți foarte bine, guvernul a decis că să crească salariile în tot sectorul bugetar cu 1300 de lei. Însă, nu a ținut cont că e una la nivel central, atunci când tu prin decizie administrativă decizi că în buget pui niște bani și le dai la toți. N-au ținut cont că noi avem Constituție care reflectă principiul autonomiei locale și avem legislație și nu poți să vii cu indicația aceasta și să-i spui unei primării să mărești domnului primar cu 1300 de lei salariul la angajații tăi, fără să-l întrebe buget ai pentru aceasta, dar de unde ai banii ăștia și așa mai departe. Sigur, ei s-au gândit, spune așa, atunci să ofere niște instrumente, dar numai că instrumentele care le-au oferit, pe care le-am menționat mai înainte, și cu fondul rutier, că poți să folosești banii acestea, și cele legate de impozite și taxe, ele sunt niște instrumente care le poți folosi doar pe viitor, nu acum. Acum este o problemă. Iată, acesta iarăși e rezultatul faptului că nu până la urmă s-a folosit mecanismul ăsta de consultare și de dialog cu administrația locală, că noi, de exemplu, le-am fi propus, dacă am fi fost întrebați, cum să facem ca, pe de o parte, într-adevăr, oamenii așteaptă creșterea aceasta salarială, este extraordinar de important pentru noi. Și noi am fi propus lor, dacă avem principiile autonomiei locale, dacă nu mergem pe jumătăți de măsuri, dați dreptul de a mări remunerația în administrația locală, transferați-l, descentralizați-l complet către administrația locală și dumnealor, în dependență de posibilitățile lor, o să vadă baza fiscală, stimulentele care au ei, o să lucreze mai bine, atunci o să decidă. Măresc anul ăsta cu, eu știu, cu 1000 de lei, anul viitor cu 500 de lei sau în mod diferit. Da. Încă o chestiune care a fost examinată, iar și a fost adresare din partea municipiului Chișinău către Congresul Puterilor Locale, care anume a ridicat inclusiv problema aceasta legată de creșterea unilaterală a salariilor, care a lovit în bugetul municipal cu tocmai 158 de milioane. De lei, asta e o sumă destul de importantă chiar și pentru capitala noastră, plus aceasta mai multe probleme legate de modul cum a fost gestionat criza aceasta a refugiaților, pentru că multe autorități, noi ne-a trezat atunci, au fost pe prima linie, au investit foarte multe resurse, iar pe urmă resursele care au apărut, care trebuiau să fie distribuite administrația locală, cumva au apărut diferite probleme birocratice că nu au putut fi valorificate. Și plus, sigur că știm cu toții, și n-au ridicat întrebare legată de această situație de la reprinderea apă canal, care este de asemenea foarte important pentru locuitorii municipiului Chișinău.
Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, despre importanța rolului autorităților publice locale și a democrației locale în dezvoltarea statului și a societății, dar și despre constatările făcute la Strasburg. Despre prevederile strategiei reformei administrației publice pentru 2023-2030 și cât de realizabile sunt acestea, aflăm de la codirectorul executiv la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Adrian Iermurache.
Într-adevăr, am văzut această strategie. Cumva, cel puțin, am avut ocazia la fiecare etapă să văd ce urmează să includă această strategie, încă de la etapa de concept, acum se află în proces de consultare publică. Din ceea ce am văzut, Cancelarea de Stat, în principiu, și cu oficiile teritoriale și cu restul actorilor implicați, organizează și consultări publice în teritoriu, ceea ce este binevenit, dar cu un element, probabil, ar trebui să-l precizez. Această strategie care se consultă acum public, de fapt, nu se referă doar la administrația publică locală. Ea este, de fapt, strategia privind reforma administrației publice în general, pentru perioada 2023-2030. Acum, dacă vorbim despre ce cuprinde această strategie, dacă mergem în interior, acolo să vedem 5 priorități care le cuprinde toată reforma administrației publice, nu doar administrația publică locală, e vorba de instituții publice, planificare strategică, management funcției publice, digitalizare. Administrația publică locală este doar una din aceste 5 și ea, la rândul său, evident că acolo vine cu niște elemente, după mine, destul de ambițioase. Eu aș zice că ele sunt realizabile și aici vorbim și despre consolidarea autonomii locale, vorbim și despre eventuală reformă administrației publice locale, doar că ce trebuie să înțelegem, strategia și una este ceea ce vorbim la nivel macro, pentru că strategia setează cumva niște priorități pe termen lung, dar diavolul se ascunde în detalii. Noi trebuie să vedem de fapt cum această strategie sau acțiunile exacte care vor fi întreprinse pentru a atinge aceste obiective, ce vor însemna aceste acțiuni, ce urmează să fie implementat, dar și cum se va găsi suport larg pentru a face acest lucru. Și dacă aici cred că cel mai sensibil subiect care îl atinge această strategie spre diferență de strategiile anterioare, este că această strategie vorbește cumva, sau cel puțin menționează foarte clar, negru pe alb, că se propune o reformă administrației publice locale care să cuprindă inclusiv reforma administrativ-teritorială. Chiar mai mult, această strategie vine și cu un șir de criterii, ceea ce pe mine un pic m-a surprins, pentru că criteriile de fapt sunt niște elemente care trebuie determinate într-un proces mai ulterior, din punct de vedere, care se reflecte în lege și tot așa mai departe. Dar ok, această strategie cel puțin își propune ca și tentativă anumite criterii legate de număr de populație, legate de continuitate geografică și tot așa mai departe. După mine, acesta este cel mai ambițios, cel mai complicat lucru care ar trebui să fie realizat, pentru că noi de nenumărate ori am vorbit despre eventuală reformă administrației publice locale, dar nu am reușit să ne mișcăm pe acest lucru și după mine aici va fi, ca să reiterez ceea ce spuneam legat de partea complicată, este că guvernul care vor fi puși în situația să implementeze aceste acțiuni legate de reforma administrației publice locale, oricum vor trebui sau se vor afla în fața faptului de a găsi un suport larg, atât cu autoritățile publice locale, cât și CALM-ul, cât și cu alți actori politici, în așa fel încât să nu ne pomenim într-o situație în când vom adopta o lege care nu va fi nici posibil de pus în aplicare. Mai ales că strategia nu se propune a fi implementată într-un termen foarte scurt, gen un an, doi, cât mandatul care îl mai are, sau un an, doi jumate, mandatul care îl are acest Parlament. Este o strategie care, vrem noi sau nu vrem, va fi implementată cel puțin 2-3 guverne de acum încolo. Vom avea cel puțin 2 cicluri de alegeri parlamentare, de asta, după mine, acest lucru trebuie să fie realizat. Un element care este clar este ceea ce înseamnă consiliile raionale și trece structuri de nivelul 2, care evident că ele trebuie să fie optimizate la maxim, în așa fel încât să avem și resursele umane disponibile, dar și resursele financiare și competențele și tot așa mai departe, care să fie maxim posibil descentralizate către nivelul 1. În același timp, dacă vorbim despre nivelul 1, eu nu știu dacă este un consens până la momentul actual pe care din aceste scenarii, pentru că ele, deși nu s-au reflectat ele integral, ele s-au reflectat doar parțial, au fost și revăzute în strategii, toate cele trei scenarii, compact, mai compact, mediu, toate aceste trei scenarii, ele de fapt iau la bază durabilitatea. Pentru că, indiferent de scenariul care se merge, viitoarele autorități publice locale trebuie să fie de fapt capabile, atât din punct de vedere a resurselor pe care le vor avea, mă refer aici și resursele umane și resursele financiare, cât și din punct de vedere a implementa competențele. De asta eu nu aș vrea acum să dau preferință unui scenariu sau altul, pentru că fiecare din aceste scenarii trebuie analizate cu plusuri și minusuri și găsit un compromis între actorii care urmează să le implementeze. Dar o singură precizare, indiferent de scenariul pe care s-ar merge dintre cele trei, aceasta înseamnă cu reducere practic sau optimizarea numărului de autorități publice locale în mediu cam cu 70-75%, ceea ce minim, ceea ce este o măsură destul de complicată de implementată. Nu se exclud unul pe altul, amalgamare voluntară, amalgamare normativă și municipalizare, cel puțin așa, la o primă vedere, eu nu le văd ca să se excludă, ele poate au elemente în interior care trebuie să se auto-exclud, dar ce trebuie să înțelegem în cazul amalgamării sau modelului de municipalizare despre care îl propune, de fapt, Coaliția pentru Descentralizare, el este un model care, așa cum spuneam, are dreptul să fie discutat, trebuie să fie luat în considerație, doar că aceasta înseamnă, în principiu, să fie și asumat. Pentru că aceasta, din punct de vedere tehnic, asta înseamnă un model, de fapt, de descentralizare asimetrică, unde vom avea autorități publice locale de același nivel, adică de nivelul 1, doar că vor avea competențe diferite. Dacă vorbim despre ceea ce astăzi sunt centrele raionale, în cazul în care ele vor prelua toate competențele de la raion, se presupune că această autoritate publică locală din Leova, spre exemplu, primăria Leova, va avea competențe mai mari decât va avea o localitate de lângă Leova, sau din Leova, adică din raionul Leova de astăzi. Aceasta înseamnă descentralizare simetrică, ceea ce înseamnă că, de fapt, este un proces diferit de tot ceea ce facem până acum, și din punct de vedere bugetar, și din punct de vedere a competențelor, din punct de vedere a realizării sale și tot așa mai departe. Celelalte scenarii, vorbesc despre modelul actual, unde rămânem în continuare cu nivelul 1, nivelul 2, doar că competențele sunt tot ce înseamnă nivelul 1 vor avea aceleași competențe, tot ce înseamnă nivelul 2 vor avea aceleași competențe, similar modelul de astăzi, doar că într-un număr mult mai optimizat și mult mai redus, atât pentru la nivel de raioane, cât și la nivel de autorități publice locale. Când vorbim despre voluntară și normativă, având în vedere că noi nu găsim nici de cum consens pe ceea ce înseamnă amalgamare normativă din imediat și riscăm de fapt să creăm anumite repulse, probabil pașii pe care de fapt a pornit și guvernul să meargă în doi pași, de fapt, la prima etapă să avem 4 ani de amalgamare voluntară, unde autoritățile publice locale de nivelul 1, nu de nivelul 2, doar de nivelul 1, vor avea posibilitatea să se amalgameze între ele și guvernul aici să vină cu un șir de stimulente, după care să trecem la amalgamarea normativă. Singura chestie la care eu vreau să atrag atenția aici este că, din start, trebuie să fie deciși toți pașii de până la capăt, inclusiv partea normativă, să nu intrăm într-un proces infinit de amalgamare voluntară, pentru că atunci ne vom pomeni pur și simplu într-un haos mult mai mare decât cel care îl avem astăzi. Dacă vorbim în termeni calendaristici, cam cum își propune astăzi strategia, și să respectăm și normele constituționale care sunt astăzi și păstrarea unui mandat integral al unui ales local, în cazul acesta, cred că calendarul ar fi că am avea 4 ani de amalgamare voluntară, adică după aceste alegeri locale de anul acesta care urmează să le avem în toamnă, după aceste alegeri locale, autoritățile publice locale care vor decide să se amalgameze voluntar, vor putea să se amalgameze și deja din următorul ciclu, adică din 2027, de la după următoarele alegeri locale, deja să fie stabilit cum va avea loc acea amalgamare normativă și cei care nu se vor amalgama voluntar în perioada 2023-2027, începând cu anul 2027, vor fi amalgamați normativ. Și adică asta ar însemna că începând cu anul 2027 să avem implementată integral reforma, care sigur, mai ia niște pași post-2027, dar începând cu 2027 ar însemna să avem deja o nouă structură administrativ teritorială, competențe noi, cu resurse diferite și tot așa mai departe. Deja pașii tehnici de după 2027 legate de transfer de patrimoniu și toate astea mai iau și ele la un anumit perioadă de timp, dar cel puțin la nivel de autorități publice locale vom avea de după un model diferit.
Codirectorul executiv la Institutul pentru Politici și Reforme, Adrian Irmurachi, despre necesitatea optimizării consiliilor raionale, dar și despre perioada prea îndelungată propusă pentru a implementa această strategie de reformă a administrației publice. Revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi!
La înălțime cu calm.
Ce prevede strategia de reformă a administrației publice? Aflăm și în următoarea parte a acestei emisiuni. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, a expus viziunea instituției asupra acestui document.
În primul rând, cu siguranță, atunci când vorbim despre o reformă, trebuie să ai o viziune strategică, să vezi de unde pornești și unde vrei să ajungi. Cu siguranță pare la prima vedere că ceea ce face guvernul sau ce au făcut și alte guverne au inițiat elaborarea unor strategii, pare destul de logică. Numai că, din păcate, iarăși trebuie să trag atenție la momentul că e una, din punct de vedere strict așa teoretic și cumva să faci trimitere la alte țări, experiența altor țări și așa mai departe, referitor la procesele cum au derulează acolo și cum se implementează și cu totul altceva atunci când ne focusăm pe situația reală care e în Republica Moldova. Dar care e situația reală în Republica Moldova? Situația reală este aceea că pe parcursul anilor am avut foarte multe strategii elaborate în diferite domenii, dar și pe domeniul acesta nostru. Eu pot să enumer câteva. Începând cu 2012, strategia de centralizare, prelungită până în 2018, pe urmă, din anul 2016 până în 2020 a fost strategia reformei administrației publice, încă o strategie. La fiecare strategie, în planuri de acțiuni, toate strategiile erau prelungite în permanență, pentru ca noi în rezultat să ajungem la faptul și recunoașterea că maximum 20% din toate aceste strategii au fost implementate. Concluzia care e aici? Și concluzia care a fost făcută apropo când noi vorbeam despre Consiliul Europei, de raportorii Consiliului Europei, au spus că pentru Republica Moldova, abordările de ordin strategic și mai ales pe termen foarte, foarte lung, nu este cel mai bun cale pentru a avansa pe calea reformelor. Și iată, în acest sens, noi avem mari să spunem așa, rezerve față de unele abordări din cadrul acestei strategii. Deci, pe de o parte, este nevoie o viziune strategică pe viitor, dar sunt câteva probleme serioase de ordin conceptual și strategic la care trebuie să se atragă atunci când va fi definitivat acest document. Am vrut să atrag atenția asupra principalelor carențe sau lacune din cadrul acestui proces de elaborare a acestei strategii și acestui document. Această amalgamare și banii prevăzuți în buget pentru ea. În opinia noastră, ridic mari semne de întrebare, pentru că închipuiți-vă dumneavoastră, pentru cineva poate sună frumos, da, 250 de milioane pentru amalgamare, însă atunci când o spuneți cap în cap, da, spunem așa, cât costă un kilometru de drum, cât costă apeduct, altă infrastructură care trebuie să fie edificată pentru ca să fie valorificați acești bani și ca acești bani să poată fi utilizați ca stimulent, noi o să vedem că impactul e minim. În acest sens, dacă noi vrem cu adevărat, și eu pun de la această problemă, să stimulăm procesul acesta și cum îi spunem noi, ca el să devină stimulatoriu, bani trebuie de 10 ori, cel puțin mai multe, pentru ca cel puțin măcar o parte din autorități locale să fie convinsă că merită să mergi pe calea aceasta, pentru că se uită încă un moment foarte important, pentru că autorii acestei strategii, undeva așa, poate pe ascunse, poate undeva nu direct, n-au fost sinceri cu toată lumea, pentru că ei au înlocuit, pur și simplu, amalgamare voluntară, în cazul dat, nu este amalgamare voluntară acea care, și sensul ei, este acel care, în general, se cunoaște în experiența internațională, în practic și în teorie, care pur și simplu îi oferă o autorităților locale, alături de alte instrumente și mecanisme, îi oferă posibilitatea să-și crească capacitatea administrativă sau să rezolve niște probleme legate de prestarea serviciilor. La noi amalgamare voluntară în contextul acestei strategii mai degrabă pui semnul de întrebare cu reforma administrativ teritorială. Pentru că mai ales că, repet, dacă analizez modul cum e reglementat și această amalgamare normativă, așa numită, atât resursele care se dau și încă o prevedere că dacă ai decis odată că te amalgamezi, 2, 3, 4 primării, atunci gata, nu poți să revii. Foarte important încă câteva aspecte. Problema majoră acestei strategii, la nivel de conceptualizare, ea n-a fost consultată cu autoritățile locale. Sună frumos acum că deja când documentul practic e gata, autoritățile locale se consultă, dar e multe lucruri deja nu mai poți să le schimbi. Atunci când deja conceptual au fost decise, da, noi, ca Congres Autorităților, am încercat la anumite etape, în ultima perioadă am fost conectați și unele lucruri au fost posibil de corectat, dar ca, în genere, ca viziune, ca concept, deja nu mai poți să schimbi. Și încă un lucru important. Și a menționat și domnul Iermurache, se jenește foarte mare semn de întrebare termenul de 7 ani. 7 ani o strategie de acest gen care depășește mandatul guvernului este extraordinar de mare.
Conceptul strategiei de reformă a administrației publice nu a fost consultat cu autoritățile publice locale. Acum, când documentul este practic gata, chiar dacă sunt consultate autoritățile locale, multe lucruri nu mai pot fi schimbate, a constatat directorul executiv al CALM, Verel Furdui, și primarul Comunei Gangura Ialoveni, Marcel Bobeica, a vorbit despre lacunele strategiei de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030.
Așa, un rezumat mic ceea ce ține de strategie. Din păcate, o să încep cu ceea ce văd eu negativ în strategia dată sau să spunem așa cu riscurile cu care ne vom confrunta. În primul rând, haideți să analizăm pe ansamblu. În strategie n-am văzut acea delimitare de competențe sau de funcții ceea ce ține de domeniul APC și APL. Aceasta e în primul lucru. A doilea, iarăși ne confruntăm cu un lucru, fiindcă strategia vede, nu știu de ce, o singură componentă a reformei administrativ-teritoriale, și anume reforma ceea ce ține de teritoriu. A doilea lucru, strategia nu prevede o analiză minuțioasă a situației actuale, cei ce ține de APL 1, cei ce ține de primării. Nu am văzut acea analiză, niște cifre, dar fără un efect economic. Punctul 3. Nu văd în strategie nimic ceea ce e legat de descentralizarea locală, cei ce ține de descentralizarea financiară. Nu am văzut niciun punct. Adică, haideți noi, facem acea amalgamare sau facem acea, spunem, reformă administrativ-teritorială, dar care este beneficiul cetățeanului. Ce va avea cetățeanul de la această reformă? Când noi vedem undeva că trebuie să fie un parametru de 5.000 de locuitori, bine, dar ce primește după asta cetățeanul? O să aibă el servicii mai calitative, o să aibă el drumuri mai bune, o să aibă el apă mai bună. Iată, eu vă dau exemplu comunii mele. În bugetul de stat sunt prevăzute 250 de milioane de lei pentru, spunem, amalgamarea voluntară. Dar 250 de milioane de lei, mă iertați, ele nu rezolvă probleme nici drumurilor locale în comuna Gangura. Ca să repar toate drumurile capital, nu mi-ajung 250 de milioane de lei. Nimai vorbind de alte probleme care se confruntă cetățean. A doilea lucru care eu vreau să-l spun, păi strategia prevede, presupune acea amalgamare voluntară sau acel criteriu de 5.000 de locuitori, dar am văzut careva studii anterior făcute care ne spun că, iată, spre exemplu, primăria mea trebuie să unească cu primăria X, nu o să-i dau nume ca să nu supere primarul. Făcând o analiză a veniturilor proprii a primăriei mele și a veniturilor proprii a primăriei X, eu văd că structura veniturilor proprii a primăriei mele este de două ori mai mare și îți primești că veniturile care eu le acumulez în comuna mea trebuie să plece spre dezvoltarea altei strategii. Când, haideți să fim sinceri, primarul care o să fie ales din localitatea X având populație mai mare, o să străduie să rezolve problemele în localitatea lui. Și acea dezvoltare care, să spunem, o au satele în comuna mea, o să stagneze. De ce eu văd strategie o altă analiză? Haideți să începem numărul 1, de la divizarea competențelor sau de la delimitarea competențelor. Numărul 2, haideți să finisăm odată procesul de delimitare a patrimoniului nostru public. Fiindcă nici până la momentul de față acel proiect a Băncii Mondiale care prevede delimitarea bunurilor proprietate public și evaluarea bunurilor proprietate public care aduce niște venituri adăugătoare populației nu este realizat. Numărul 3, haideți să vedem acea descentralizare financiară, să facem o analiză, fiindcă știți cum se primește, când nouă ne convine exemplu din țările apropiate sau medieșe sau din Uniunea Europeană, noi dăm exemplu, chiar acolo s-a făcut strategie. Dar haideți să vedem descentralizarea financiară care a fost făcută între aceste țări. Și atunci când vom da primării venituri adăugătoare, cum ar fi impozitul persoanelor fizice din salariul la locul de trai, atunci când vom acoperi o cotă parte a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător către primării, atunci când vom face aceste acțiuni și vom face o analiză economico-financiară și vom vedea că unele primării se descurcă mult mai bine. Eu cunosc în raionul Ialoveni primării care au 1.700-1.800 de locuitori, unde populația este în creștere, unde veniturile proprii sunt mereu în creștere, unde localitățile se dezvoltă, unde sunt primării cu 1.700 de locuitori, dar între timp au canalizare, au drumuri reparate, au iluminare și au venituri adăugătoare. Deci e părerea mea că noi urmărim un singur lucru, să-i spunem așa, reducerea cheltuielilor, fiindcă ne spune expertul, fiindcă primăriile noastre apeleuri sunt ineficiente, nu pot să gestioneze toate finanțele care vin, nu pot să gestioneze alte proiecte și unul dintre pericole ar fi că în procesul de preaderare nu o să putem să valorificăm careva resurse. Dar haideți să facem o analiză. Tot ce s-a dat către apele, ca proiecte sau ca competență, apele le-a rezolvat. Și exemplu este criza COVID, criza refugiaților și alte probleme care noi ne-am descurcat. Un alt exemplu este satul european. Dacă la început careva aveau dubii că o să fie 100 de proiecte, să-i spunem, la implementare. Ați văzut cât de bine s-au mobilizat primarii și au realizat peste 450 de proiecte, care de acum o parte sunt implementate, care unii primari au din dorința lor și plan urbanistic, dar vreau să vă spun că acum se arată o goană primarilor de elaborarea proiectelor tehnici. Primarii sunt tornici, primarii au capacități. Noi muncim zi și noapte ca să realizăm acest proiect. De ce? Eu, părerea mea, că primul și în primul rând trebuie să vedem o consultare reală cu APL1, nu având un document, haideți să consultăm documentul dat. Poate altfel trebuie de văzut lucrul ăsta pe ansamblu. Poate trebuie din tâi de făcut careva pași de descentralizare, careva pași de delimitare a competențelor și pe urmă să vedem, avem noi nevoie de această reformă administrativă sau poate trebuie o altă strategie.
Primarul de Gangura Ialoveni, Marcel Bobeica, consideră că reforma trebuie să fie analizată minuțios, documentul să fie consultat la etapa elaborării, nu în variantă finală, să fie întreprinse acțiuni concrete de descentralizare, de delimitare a proprietăților și doar atunci se va vedea dacă avem nevoie sau nu de acest element administrativ teritorial. Iar la finalul emisiunii vă anunțăm că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a dat start concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor. Termenul limită de depunere a cererilor complete de finanțare este 21 martie curent. Potrivit instituției, este vorba de proiectele propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la următoarele măsuri de intervenție: conectivitate și mobilitate urbană, competitivitatea și susținerea activităților economice, modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice. Sunt eligibili pentru a depune cererile de finanțare aplicanții ai căror note conceptuale au promovat etapa anterioară, explică Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Instituția, în comun cu agențiile de dezvoltare regională, a anunțat în noiembrie 2022 lansarea concursului de proiecte pentru dezvoltare urbană destinat orașelor Poli de Creștere, Iedineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat, Cahul și autorităților administrației publice locale cu statut de oraș sau municipiu care au aprobate programe de revitalizare urbană. Scopul concursului constă în accelerarea dezvoltării socioeconomice a orașelor, în special a celor cu statut de poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale din vecinătate. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
La înălțime, cu calm. La înălțime.